Naipit ang budget ng Commission on Human Rights sa plenaryo ng Senado matapos punahin ng mga senador ang isang statement galing umano sa isa sa mga opisyal nila kung saan iginiit umano ang pagde-decriminalize ng abortion.
Paliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano.
But as far as abortion is concerned, it is settled in our Philippine Constitution. Article 2, Section 12, the state recognizes the sanctity of family life.
In a statement sent to Senate President Juan Miguel Zubiri, the commission says it adheres to the 1987 Constitution and is therefore against abortion except for extreme circumstances.
It is still against abortion but only advocates for an amendment of the law to provide for extreme circumstances like medical termination, for example, ectopic pregnancy, threatened abortion, and other diseases such as cervical cancer and cancer of the uterus. All that would endanger the life of the mother, Mr. President.
Nung nangangampanya si President Ferdinand Bongbong Marcos, ito ang sabi niya.
And I think that if it can be shown that they were raped and it was not consensual sex and that got them pregnant, then they should have the choice to abort or not.
Pag sinabi natin extreme circumstances, kadalasan yan yung on rape or incest, life or health issues, fetal impairment. Kung hindi sufficient yon, life or death issue lang, kasi whether rape man siya, life or death, fetal impairment, meron at meron ka pa rin mga healthcare provider na kahit na nandun na nga siya sa life and death issue, pwede pa rin tanggihan.
Boses yan ni Attorney Claire Padilla, tagapagsalita ng Philippine Safe Abortion Advocacy Network, isang organisasyong nagsusulong sa mga karapatang sexual at reproductive health ng kababaihan.
Never naman na napigilan yung mga kababaihan na mag-induce ng abortion. May mga kaibigan akong doktor dati. Sabi nila, sinasabihan namin na wag hanggang sa malalaman nila, a month after daw, nag-self-induce sa hilot, yung ganyang klase. Delikado kasi yun. Marami kaming na-interview. Nagbuhat ng mabigat, yung ganyan. O kaya yung tadyak puwet, tinatadyakan yung puwet para ma-induce yung abortion. O kaya dati, madalas yung sa catheter. Hindi din dapat yun, di ba? Isang buwan na na-hospital yung babae.
Sabi sa revised penal code, pwedeng makulong ng hanggang 6 na taon ang sino man na mapatunayang nagpa-abort o nagsagawa ng abortion.
Na kahit nandyan yung penalty, gagawin nila at malalagay sila sa peligro. Pwede nga mamatay sila, mabaldado sila.
Sa report ng University of the Philippines Population Institute noong 2020, tinatayang 1.1 million induced abortions ang nangyayari sa bansa kada taon. Dahil sa community quarantines, pwede raw itong nadagdagan ng higit 160,000. Naglabas ng administrative order ang Department of Health noong 2016 para tugunan ng unsafe abortion. Kasama rito ang pagkakaroon ng access sa counseling services at emergency treatment.
Kung life and death issue ito, allowed yung therapeutic abortion. Dapat yung babae ibigay yung serbisyo sa kanya, tapos pwede pa nga siyang magsampa ng kaso dun sa mga na-experience niya na discrimination and abuses, yung mga klase. Dapat i-maintain yung confidentiality niya and privacy niya.
Sabi rin sa reproductive health law na naging batas noong 2012, dapat bigyan ang lahat ng babaeng nangangailangan ng post-abortive care ng walang panghuhusga.
Paano kung matapat sila sa religious hospital? O kaya doktor na ayaw kasi natatakot. Baka daw makasuhan sila, di ba? Klaro naman na therapeutic abortion yun. At mas mamamatay yung babae.
This representation, Senate President of the Philippines, is vehemently against abortion.
And being a devout Catholic, I believe that it is against the teachings of the Catholic Church, and I am against abortion.
So our constitution is quite unique kasi sinabi na life starts at conception.
Whether abortion or decriminalization of abortion, it is essentially ending a human life, Mr. President.
May buhay din naman talaga yung life from conception, di ba? Pero hindi siya the same as a living person. So yung prenatal protection, encompassing yan in the sense na pati yung woman na gustong magbuntis, dapat kasama yun. Di ba yan? Pero bakit pagdating sa reproductive health, the same people na nag-post ng reproductive health, eh, ino-oppose yung mga issues related to the criminalization of abortion. Pero pag pinag-usapan mo reproductive health, kasama dyan yung safe pregnancy. Ba? Wala dapat discussion ng religion kasi meron tayong separation ng church and state. Ba? Meron tayong non-establishment of religion na hindi pwedeng i-establish ang sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Quran, at iba pa.
Sa panukalang batas na ipinadala ni Padilla sa Kongreso noong 2020, tatanggalin ang mga probisyon sa revised penal code na nagpaparusa sa abortion. Magkakaroon din ng comprehensive safe abortion, emergency abortion, at post-abortion care sa public at private health facilities sa bansa. Sa ngayon, wala pa ring batas tungkol sa abortion na nakalulusot sa Kongreso. Pero naniniwala si Padilla.
Sabot tayo dyan. Dati yung RH, lumabas na yan sa front page, di ba? Dati wala pa yan. Yung karapatan ng kababaihan, dapat may recognition tayo na ito ay personal decision niya. Dapat talaga walang control, walang subjugation ng women. In fact, kung titingnan nga natin, sino umaangal? Kahit nung nilabas namin yung tungkol sa mga bill, ang umaangal na karamihan, puro kalalakihan eh. Yung buhay ng babaeng pinag-uusapan, yung healthy life, well-being niya, yung future niya pinag-uusapan, at ng mga existing children.
Dito sa What the F podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast, at Apple Podcast.